The Voice of America. ዓለም ለኸ ተሐላቂ መስል ጋዜጠኛታት ሲፒጂ ትማሊ አብዘርጉዖ መግለጺ ዘበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ አብዘሐለፈ ቁሩብ ሶሙናት ክልተ ጋዜጠኛታትን ክልተ ጸሐፍቲ አንድ ኢንተርኔትን ምእሳሮም ገሊጹ አብቲ ናይ ትማሊ መግለጺ ሲፒጂ ዝተጠቅሱ ጋዜጠኛታት ሎም ዝተኣስሩ ቅድም ክብል ተኣሲሮም ዝጾንሑ ዘይሓውስ ክኸውን ከሎ ክሲ ሽብርተኝነት ተመስሪትዎም ኣሎ ሰሎሞን ኣባት ኣብቲ ተሓላቅ መሰላት ጋዜጠኛታት ዳይረክተር ኣፍሪካ ኣንጀላ ኩንተል ኣዘራሪብዎ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እቲ ተሓላቂ መሰላት ጋዜጠኛታት ብስም ዝጠቐሶም በፍቃዱ ሃይሉ ናትናኤል ፈለቀ ኣቤል ዋቤላን ኣጥናፉ ብርሃንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምጽሓፎም ክስ ሽብርተኝነት ከምዝተመስረቶም ይጠቅስ ናይ ኦሮምያ ብሮድካስቲን ኣገልግሎት ጋዜጠኛ ኣብዲ ገዳ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለጺኡ ሲፒጂ ሃለዋቱ ከምዘይፍለጥ ይገሊጹ ግን ኣብ ኣዳማ መደበር ፖሊስ ተታሒዙ ከም ዘሎ ከይዶም ዝረኣይዎ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ሲፒጂ ብተወሳኺ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ ንነጀው ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝኣሰሩ ኣካቢ ቦርድ መርማሪ ኣፈፃፅማቲ ኣዋጅ ኣቶ ታደሰ ሆርዶፋ ምዝራቦምን ጠቂሱሎም መንግስቲ ንተቃወምቲ ዝህቦ ምላሽ ምርግጋ ኣየምፅን እዩ ክትብል ኣብ ሲፒጂ ዳይረክተር ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኩንተል ኣዘኻኺራ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ነጻነት ፕረስ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ብዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ኣዝና ንጭነቕ ኣለና ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ሓይሊ ምዕፃው ማሕበራዊ ሚድያ የሻቅለና ኣሎ እቲ ህዝቢ ሓሳቡ ዝገልጸሉ መድረኽ ይጸብብ ኣሎ ትብል ኢትዮጵያ ብኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታት ጽቡቕ ስም የብላን ዝበለት ኣንጀላ ኩንተል ከም እንፈልጦ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ምእሳር ዝምልከት ታሪኻ ጽቡቕ ኣይኮነን ሕጂ ከዓ ናይ ምን ክልባት ተግባራት እንደገና ተላዒልዋ ኣሎ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ስለ ዘሎ ከዓ ዝኸፍአ ኣተሓሕዛ ከም ዝቕፅል ምግማት ይከኣል እዩ በዚ ከዓ ኢና ነዚ መግለፂ ዘውፅአና ኢላላ እቲ ሲፒጂ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቶም ሎምቕነ ዝተኣስሩ 4 ጋዜጠኛታት ዘተኮረ ይኹን እምበር እስክንድር ነጋን ተመስገን ደሳለኝን ካልኦት ኩነታቶም እናተኸታተለ ንኽፍትሑ ካብ ምሕታት ዓዲ ከምዘይውዕል ገሊጻ ኣላ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ግብፅን ኤርትራን ስዒባ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳራት ትፍለጥ ብተግባር ሳንሱር ወይ ከዓ ምመያ ከዓ ኣብ ዓለም ራብዒት እያ ዝበለት እታ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣስዒባ
In terms of what we see from the Ethiopian government, it
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነጻነት ምዝራብን ሓሳብካ ምግላጽን ክብሪ ከምዘይህበሉ ዘጠራጥራ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ሰበ ስልጣን ካብ ጸቢብ ረብሖኦም ሰጊሮም ንኽጥምቱ ንጽውዖም ኣተሓሳስብኦም ጸቢብ እንተዘይከውን ነይሩ ኢትዮጵያውያን ብኩሉ ዓለም ለኸ ሕግታት ዝተረጋገጹ ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ ሓዊሱ መሰላት ከም ዘለዎም ምተገንዘቡን ንምኽባሮም ከዓ ውፍይነት መርኣዩን ነይሮም እቲ ህዝብን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ሓሳቦም ብነጻነት ንክገልጹ ምፍቐዱ ነይሮም ትብል ሲፒጂ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ተግባራት ምንክልባት ጠጠው ክብልን ዝተኣስሩ ክፍትሑን እውን ኢላላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ሲፒጂ ካብ ዝበሉ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ንዝቐርበሉ ክስታት ብተደጋጋሚ ኣሉታ ክህበሉ ፀኒሕ እዩ ሲፒጂ ትማሊ ንዘውፅኦ ክስን መፀዋዕታን ኣመልኪቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንቪኦኤ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ነዚ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ
አንደኛ መታወቂያ ያለበት ሲፒጂ መረጃውን እንዴት ነው የምሰበስበው የምለውን በትክክል
መጀመርታ ክፍለጥ ዘሎ ሲፒጂ ብኸመይ እዩ ሓበሬታ ዝእክቦ ዝብል ብትክክል ምርኣይ ዘለና ይመስለኒ ዝህብዎ ርእቶ ገለልተኛ ድዩ ወይ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኢሉ ንርእሱ ዝፀውዐ ታቤላ ጋዜጠኝነት ኣብ ርእሶም ለጢፎም ግን ስርሖም ስራሕ ጋዜጠኝነት ዘይመስል ዝሰርሑ ሰባት ሕጊ ንምኽባር ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ተባሂሉ እዩ ዝፅሓፍ እዚ እውን ምፅራይ ኣድላ ይመስለኒ
ኣንጀላ ኩንተል ኣብ ሲፒጂ ሓላፊት ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ቀረባ ስርሓ ከም ዝጀመረት ገሊጻ ከም ሓዳስ ሓላፊት መጠን ርክባት ንምፍጣር ብዙሕ ከም ዝሰርሐትን ገሊጻ ኣላ ሲፒጂ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮ ኩነታት ንምርኣይን ርእቶ ሰበ ስልጣን ንምርካብን ዘቕረቦም ሕቶታት እውን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ትገልጽ